Азатлык радиосу сөйлей. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгін біздің тапшыруда. Қозандағы Халықара мүсілман кинофестивалі тәмам. Татар киносын үстіруген нәрсе құмаша олай. Азатлык Татарстан, Башқұртстан белән Якутиядегі киноиндустриядегі хәлләрне шағыштырып қарады. Яңа Татар бистесіндегі Татар зиратында йөзләгән қабір ташларын уату, җимеру вәхшилеге бөтен республиканы тетрәтте. Татар зиратында иминлек чаралары булдыру кирәк. Нигә авыл кешеләре эшли алганны шәһәрдә яшәүчеләр булдыра алмый? Бұлар барысы да Азатлықта бірге болық. Біздің топшыруларыны интернетті, әм шулай оқ, ершін ошатыңы еласыз. Сізіні azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Халыкара мүсілман киносы фестивалі тәмамланды. Кімдер зур қуаныш белән кайтып китә, кімдер тагын эшлисе бар әле дигән нәтиҗә ясап, җиң сызганып, яңа иҗат итүен дәвам итәчәк. Ешкана кинофестивальдә җиңүне үзе аерым дәүләт булып яшәүче халык вәкилләре яулый дигән фикерне ишетергә туры килә. Дәүләте бар икән, үз тарихы, үз халкы турында лаеклы нәфис кинофильмнарда иҗат итәләр дигән нәтиҗә ясала. Бу сүзләрдә хаклык бар. Казан кинофестивалінен соң Азатлык Руси шартларында ишеуші үш республикадағы киноиндустрия тормағын шоғаштырып қарады. Біз Татарстан, Якутия, Башқұртстанда дәулет қазынасынан кино сәнғат үсеші үшін неше сумақша бөлінуі, елына неше нәфис һәм документаль фильм түшірілуін тикшердік. Якутияда кино сәнғаты үшін ақша қызғанмайлар. Якутия.инфо сайты хәбәр иткәнше, моңа кадәр Саха фильм киностудиясына, кино әсәрләрне саклау оешмасына елына бюджеттан 60 миллион сум бөлінген. 2016 елда саннар үзгәрген, финанслау 218 миллион сумға кадәр жеткен. Бу ақшаның көп өлеше Якутияны дөньяға танытырға тиешле блокбастер Тығын Дархан белән Созвездие Марии исемле әсәрләрне төшерүгә тотылачақ. Быел Якутияда Русия киносы елында зурлап уздырмақшылар. Әйтик, Якутияның мәдәният һәм рухи үсеш министры Владимир Тихонов жерле мәгълүмат чараларына хәбәр иткәнче, кино елында кинофорумнар, шул исәптән фестивальләр уздырылачак. Бердәм система белән эшләүче яңа кинотеатрларның ачылуы көтелә. Түрә сүзләренчә, Якутияда елына уртача 11 тулы метражлы фильм төшерелә. Якутия киносы феномены дигән төшенчә дә барлыкка килгән. Бу сүз тезме экраннарга Шыңгыз хан сыры дип исемләнгән киноның шығуынан соң қолланыла башлады. Якутия Русия ақыш қатнашлығында фильм тамашашыларының да көңілін яулады, кино сәнғат білгішлерінің де юғары бәйесін алды. Бұл фильмні түшіргенде мақсус заманша жиһазлар сатып алынған, оларны әлі де түрлі режиссерлар қоллана. Бір қызы күзәтті, якутлар киноларын үз ана телендә төшерә, ешкана субтитрларын урыс теленә дә тәрҗемә итеп тормый. Туган телдә кино карау телнең үсеше өчен зур этәргеш дип саныйлар. Яхшы кино төшерер өчен бәйсез дәүләт кирәк дигән фикерне белгечләр кире кага һәм үрнәк итеп Якутияны телгә ала. Атаклы кино белгече Сергей Лаврентьев та быелгы фестивальнең жюри рәисе, режиссер Сергей Прошкин да Якутияның кино сәнгатен мактады. Якутия үз кино индустриясен булдырган, якут телендә елына 10-12 нәфис фильм төшерелә. Мәсәлән, бер киноға 200 мең доллар тоталар икән, ул кинотеатрларда, телевидениедә күрсәтелә, дискларда таратыла. Шул рәвешле чыгымнар каплана, шул акча әле яңа әсәр төшерергә дә тотыла. Татарстан милли республикалардан иң бай, икътисады яктан үсеш алган мул тормышта яшәгән республика, тик кино өлкәсендә ник Якутиядәге кебек түгел. Әлеге сорауга җавап таба алмыйм. Беренче чиратта кино студия төзергә кирәк, кино сәнгат һәм индустрия. Ул булсан да чын тормыш барлыкка килергә мөмкин, диде Лаврентьев Казанда узган матбугат очрашуында. Инде Башкортстанга күчик, Башкортстан режиссерларын киностудия коткара. Анда килгәндә хәлләр булайрак икән. Татарстаннан айырмалы, аларның өстенлеге киностудияләре булуда. Башкорт режиссеры Айнур Аскаров һәр елны Казанга иҗат җимешен алып килә. Быел да бер әсәре белән бәйгедә катнашты. Бөтен яш режиссерларның бер кайгысы кайда төшерергә аппаратураны каяналарга. Миндә андый проблем тумый, барысы да киностудиядә бар. Башкорт киностудиясе безнең барлык проектларга диярлек ярдәм итә. Татарстанның да үз студиясе, үз техникасы булырга язсын. Хаманда киностудия булмавы сәер туела. Ишуга татар кино заманча кино төшерү җиһазлары сатып алсын өчен дә иҗатчыларга рәхәтләнеп кулланырга рөхсәт ителсен иде. Менә шуннан шедеврлар да чыга башлар. Башқұртстанда өзебезнің башқұрт кинопрокатын бик тырышып, ғамәлге ашырырға тырышабыз. Киноларны бірнеше тапқар республика бойлап көрсеттік. Бүтін жерде аншылақ билетлер бір атын алдан сатылып өте, дейді режиссер. Қазіргі уақытта Башқұртстанда 11 фильм ішленіп ята, 2 нәфис, 2 анимацион картина, 5 документал әсер. Шулар арасында башқұрт мәдениеті хақындағылары башқұрт келемі, башқұрт шәлі. Перм өлкәсінде яшаған татарлар турында барда башқұртлары, ғұрыф-ғадәтләр һәм мәдәниәтләр дип исемләнгән фильмнар. Башқұртстанда кино жетештіруге көп мақша берілгені турында мәғлүмәтіні ашық шығанақлардан табып болмады. Шулайда кино сәнғаты ни дәрежеде дәулет ярдәме алуын күзаларға мүмкіндік бар. Мәсәлән, республикаға Русия киносы елі қысаларында ақшалар бөлініп берілгені мәғлүм. Мұнан тыш кино түсірушілерге Башқұртстан жетекшісінің мәдениет һәм сәнғат өлкәсінде грантлары да бирелә. Мәсәлән, грантның 9 миллион сум ақшасына Көмеш Ақбуз ат кинофестивалі уздырылған тағын 9 миллион сум белән 4,5 миллион сум төшерелеп килүче 2 нәфис фильмга калган. 2015 елда Татарстанда кинофильмнар үсеше өчен 27 миллион сум бүленгән. 2015 елда 3 нәфис фильм, 8 документаль, 2 анимацион фильм иҗат ителгән. Быел Татарстанда кино елы белән бәйле чараларның барысына да барлыгы 8 миллион 800 мең сум акча бирелгән. Бу акча кино сценарийлар бәйгесе белән кино төне бөтен Россия акциясен уздыруга Казанда халыкара мөселман киносы, халыкара һәвәскәрләр, яшьләр һәм балалар киносы фестивальләрен уздыруга тотылган. Шушы уақша Татарстан кинофильмнарына Русия халықара фестивальдерде қатынашуына да, юбилярларны құтлауларға да, жей бойына орамда кино көрсетулерін ұйыштыруға да жетерге тиеш еді. Тиіндер болса да һәрберсіне бөлінген. Татарстанда қазіргі уақытта 8 фильм жетіштірілі, шоларының бірсігіне нәфес фильм. Дөртісі документаль лента һәм үшісі ешлер проекті. Оларның бір үліш өз ақшаларына һәм иғанешілер ярдәмі білен ішіліне. Мұннан тыш татар әдебиеті классигі Ғаділ Құтуйның топшырылмаған хотлар әсерін экранлаштыру ішіне тұтынғанлар. Оның өшін 1 миллион 800 мін сум көлемінде ұқша бөленген. Онасы тілілер өсіші дәулет программы негізінде финансылана. Башқұртстанда бір фильмға 9 миллион берілсе, Татарстанда шулық сумыға бүтін кино сәнға тормағында дәмен етмәкшілер, түрлі шараларына да ұздырырға тілейлер. Татарстан кинематографистлары бірлігі рейс Елдар Яғфаров бір яқшы сифатлы тулы метрлі фильм түшіру үшін кемінде 5 миллион сум ақша керек дей. Оннан мұннан түшірсен, киносы да шуындығына бола. Әгер де енді индустрия түзірге тілесек, башқа шешлерге тұры келеді ол. Татарстан мәдәният министры урынбасары Гүзәл Шәрипова сер бирмәскә тырыша 1 миллион сумга да әйбәт кино төшереп була ди. Мисал итеп, Алексей Бастрыкинның гаилә мәшәкатьләре һәм Салават Юзиевның ишекне шыпылдатып яптым да киттем дигән кыска метрлы фильмнарын китерә. Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә сез бу турыда фикер алыша аласыз, тагын кабат бу мәкаләне укып чыга аласыз. Үзегез Якутия, Башкортстан һәм Татарстандагы кино индустриясендәге хәлләр белән таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Озатлык радиосун тыңдайсыз. Яңа Татар бистесиндеги Татар зиратында йөзлеген кабер ташларын уатуу, жимеруу акшилеги бүтүн республиканы тетиретти. Ооруткан жерге бастылар. Бу халны кабыл итүү оор. Казандардын яртысынын туугандары, якындары ушу зиратта жерленген. Татар миллетинин йүзүк кошлары биздин горурлук болгон шахыстарыбыздын тынчтык тапкан орнунда бу кабирстан. Элги окуялардан соң кишилерде вандалларга карата нефрет хисси да, бу халларны өзгертип болмайчак, бирне ишлөө мүмкүн түгел деген күчсүзлүк хисси да барлыкка келди. Тертип оклау уюшмалары жинеетчилерине тиз табар һәм бу кишилер хөкүм ителер деген ышаныч бар. Әмма шул ук вакытта бу хәлләр тагын кабатланмасын өчен гарантияләр кирәк. Булачакмалар. Азатлыкның комментар сәхифәсендә сез безнең даими комментар язучыбыз Айрат Фәйз Рахманов комментарын укый аласыз. Менә аның кыскача эчтәлеге. Татар зираты тарихи мәдәни әһәмияткә ия тулы бер мемориал урын статусын алырга тиеш. Беренче чиратта биредә саклык чараларын булдыру мөһим. Әмма зираттагы каберләргә Тибарны арттыру тагында әһәмиятлерәк. Габдулла Тукай хәбәре ялт итеп тора, ә аның янында җирләнгән татарның акыл иясе, үзенчәлекле язучы, Тукайның якын дусты булган Фатих Әмирханның кабере игътибар шитендә кала. Дөрес, ул үксез кебек кухрайып тормый, каберне Әмирханнар нәселе карый. Тик аңа карата дәүләтнең дә кызыксыну артырга тиеш. Быел Әмирханның туына 130 ел. Әмма аны искә алучы юк, кызганыч. Әмирхан исән вакытта да Тукай күләгәсендә булган бу хәл әле дә дәвам итә. Бусы инде безнең гаеп дип яза Айрат Фәйз Рахманов. Зиратларына тәртипкә тотуның уңай үрнәкләре бар. Горький паркындагы мемориал Дон аллеясы тәртипкә китерелде, ул саклана. Татар зиратында да шулай ук оештырасы иде бит. Билгеле, моның өчен Казан шәһәр хакимияте, республика бюджетыннан финанслар бүленүе кирәк булачак. Әмма бу эшне Казанларның шәһәр җәмәгатьчелегенең актив ярдәменнән башка ярып чыгып булмаячак. Бу урында бер саваплы гамәл турында искә аласы килә, ди Айрат Фәйз Рахманов. Яңа Татар бистәсендә урнашкан Ал мәчет каршындагы Ислам кабул итүленең 1000 еллык исемендәге мәдрәсә укытучылары белән шәкертләре инде ничә ел дәвамында бирелә җирләнгән танылган руханиләр, татар шәхесләренең каберләрен барлау, тәртипкә китерү эшен алып бара. Аларга шәһәрнең башка мөселман мәхәлләләре дә булыша, соклангыч һәм бәяләп бетергесез хезмәт. Әмма аңлашыла ки, мондый эшләр Казанның ярты миллионлык мөселман өммәте өчен диңгездәге тамчылар. Бу гына җитми. Зиратның арткы ягына эшкәрәк кирип карагыз әле. Меңәрләгән каберләр кыйшайган, җимерелгән, утырып еларлык валлахи дип дәвам итә безнең комментатор. Менә кайда гомум шәһәр субботнигын уздырырга кирәк ул. Ник авылда яшәүчеләр үзара җыелышып зиратларына тәртиптә тота ала икән? Ник без шәһәрдә яшәүчеләр моны булдыра алмыйбыз ди безнең күзәтүчебез. Һәм үзенең мәкаләсендә ул Казандагы татар зиратларына күзәтү ясый. Сез дә бу мәкаләне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип укыгыз, үз фикерләрегезне калдырыгыз, безнең адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Хәзер Ozatlyk'ta архив тапшыруын тыңлагыз. Ozatlyk архивын тыңлыйсыз.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бергә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген игеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән. Аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Тома Балезино районының Кистем ауылында туып өскен, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынны основа иткән кеше инде. Ул чагында Сатуэт Мерике дигән Красногорияга, әлегә Светогория дип безнең. Кайтышлай мин уйлайм мин менә тауларга багышып кайттыдыр туры юл тизеп. Үзене аннан карасаң да менә тау бар. Шунда Красногория инде. Бир якка да багышсаң менә ул якта Кистем авылы. Кистемге чаклы ергену. Ул карап кине туры юл белән йөрдедер. Кай якка гына багышмасаң да бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йерде генә авыл булмаган. Монда мингенесе ул келгенендә йергенендә ял итмәге туктагалаганмы или караган мин туры юлын ничек бармага ди. Алай дип мин уйлайм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигать бүген дә хозурланырлык. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта, офык сызыгында авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дус тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында озак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы шишмәгенә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйлеп ята.
Беренче тапкыр упоминаниялары бу Әхмәди починокнан була 1838 елны. Ушакта аның менә кистемде метриканы, кистем мәчетте язылганы бар. Баласы туганның килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шатлык килеп торган видимо инде монда булган. Килгәннәр алар ишеу монда Әхмәди Рәхмәтулла улы Фаткулла Касимов, ата исеме юк, Хибатулла, Габитулла. Эш семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен, Әхмәди итне генә белемен. Эш бала белән килеп утырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып, ишу берне катын китергән. Кистемнән монда урынлашканнар, тормая башканнар. Карасаң да бик күренмей монда ул булган дип. Ул йерде менә дам басы калган. Пырт монда тизген үтишкән шешмесе бар иде ананда. Су алгалаган тенде зираты булган анда балаларын мөкүмген зор мәйет мөкүмгелегендер анда яшыргеннер ансын белмеймин айт мен бар шакта анын каберлери көрүнмөйт инде ул мына мында янып биткечтин инде түбөн түшкөн алгы мына аулга Әхмәди урамга
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәриш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда тютиннар монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көнне ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәриш урамнан төшеп табулабыз Әхмәди урам дибез. Әхмәди дип аталайын да авылы да, урамы да. Бу урамга иска улдан яңгачтан инде монда түшкән була инде уның первый идень ябышып актыгына шалык инде монда Касимовлар торалар яңа урам менә анда ансы элек катнашып барды анда чыккалаганнар ул елга артка инде дибез борша урамнан түш келгеннәр борцинский деп атала но борша улыннан килгеннәр ярский район белән юкаменский районнан кайын монда дюкиннар борша торалар аннан келеп утырганнар исе 1850 елларда
татарлар килеп урнашкан җирләрендә мәчет салып гыйбадат кылган мәдрәсә төзеп балаларына белем биргән Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе өенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабагын укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20-нче гасыр башында агачтан гыбадат бинасын салып куйганнар. 1910 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга Әгерҗедән килгән.
1910 елны уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тонтаналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапханә бинасы янында таштан салынган яңа мәчет айрылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимерек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яш буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләделәр, гает намазларына Читта турушылар үзебінің ауылда күшілерді, алар яндағы итташылары да қайталар, бірге қайталар.
Мәшет қоршында мәдресе дәшілей. Онда бек зұр тілек білән түрлі ештегі милеттәшіләребіз ислам дині негізлерін үйрене. Мәдресеге сабақ оларға малайлар қызлар да тортыла. Олар білән Раиф Қанафей ұлы өзі шығылене. Балалар хәтті Ижау мәшетінде болып ұзған бәйгелерді де қотнашып, өзлерін сұнатмады. Айдар Тютин шундай малайларының бірсі.
Бисмиллахиррахманиррахим. Кул ху Аллаху ахада Аллаху самада. Лям ялида лям якул лаху куфуван ахада. Аллаху акбар.
Мәшет буш тұрмас. Бирегә ғибадат қылырға да, дини білім тупларға да, кеше дайым ерер деген фикерде Ринат Касимов. Ул яқташлары Рәшит һәм Мәғафур Касимовлар белән мәшет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәшеткә. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт кайтмайм икән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда без ирдек 40 градустарда. Үрәнеп қаласы келе, ака бізні оқыталар деп, балалар да оқып қалсындар деп.
Ауылға негіз салушы Әхмәди Касимов арисларының қойсы біреулері білән яқынырақта танышу мәмкен болды. Біз Раиф әфенді білән оларының негізіне юл тұттық. Бірде аның әтесі Қанафиоға һәм әнесі Асия апа яшилар. Раиф Қанафи ұлы Әхмәди Касимовның 5-ші буын вәкілі. Қанафи Ясави ұлы, Ясави Сағит ұлы, Сағит Әхмәди ұлы, Әхмәди Рахматулла ұлы. Касимовлар өзлерінің ғаилә тамырларын, шәжәрәләрін барлайлар.
Шауған бабай болған ол менің Ахмади бабамның, Шауғанның малайы семьясының ие ябылды енді. Сағыраның Сайд башының бардағы семьялары таралдылар кеттілер енді. Зорлары соғышта өлділер, а яшлері қалды мұнда да таралыш аттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті, барда енді бәлезіне датыралар. Бәдірттен бар еді. Бәдірттен тоже қайсы өлді, қайсы кеттілер. Ибрай бабашы деп ертейдік. Аның балалары тоже кетті, бәлезіне де аның балалары өздері өлділер.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары, бір кімге де тұрмыш жеңіл берілмеген.
Әлі 70-лік шағында, 70-лісіне тұрғаннан сағыра колхоз болғаш, колхозда шеп ғамыр еттілерін ағыр, ашылық үстіріп. Тіңі бала сырағандар, балаларың, 4 баласы кеттарың әрмеге, 4 бала мұжик асырағандар ағырда, үшес әрмеге біттілер. Бір самында бітті.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары, бір кімге де тұрмыш жеңіл берілмеген. Қанафи аға буынына айрушы ауыр болған. Оларының бала шағы суғыш шырына тұры келген. Ештен әти әнисіз қолған. Күрші апа тәрбиесінде өскен Қанафи аға. Тұрмыш іптәші Асия апаға да елғызлықны, хайыршылықны тотырға тұры келген. Әнисінден бик кішкенеден қолған. Икі әти мүшірашып, ғайлы қырғаннар. Балаларын өстіріп, ояққа бастырғаннар, білім бергеннер. Тұрмышлары да бүгін зарланырлық түгіл, тек ауылда іш болмауы, яшьләрнің шитке кетуі бұршы тудыраларда.
Тұрмыш колхозда яқшы болмады енді.
Тұрмыш.
Армиядан қайттылар, өздерінің башларын да инде кая итлесе теледлерин четке балазинага кеткеледилер ар кимда лайк каршы армия калдык мына хазыр картайдык яман бардая булган буш булар мына экшер турабыз
улары Раиф та эш излеп читке киткен әмма атна сайын Әхмәди бабасы нигизе үзенә тарта аны ул яңа мәчетен төзүне дә башкарып чыга алды хәзер анда укуларны да алып бара авылдагы башка эшләрне дә башлап йөрүчеләрдән әмма Раиф Касимов бу гамәлләрдә башкаларның өлеше турында күбрәк сөйли
ул мәчеттен минем яманнага айтасым ки дигәнне Мағфур Рәшид бар еді. Илмир Хазіретке бек зұр рахмет әйтемен. Мәшет бізіні складта болып тұрды енді мұнда. Мәшет ашқанда, бүгінгі күнні ішу мен яман зұр рахмет әйтемен мүфтиятке. Алар қалдырмадылар, забыты яуыл деп.
Элек шешек отқан ауыл бүгін әкірінләп кішкіне ябара. Бірде қазір көпшілікні үлкен ештегілер тәшкел ете. Мұның бірінші көрсәткіші мәктептегі балалар саны. Башланғыш сыныфта 5 бала оқи. Мәктепні перспективасыз деп ябарға жиналар деп ортақлашты мәктеп директоры Зәлия Тютина.
Мәктеп біздің жабылыр деп тұрам мен. Шынки міне 2 жылдан біздің енді бірінші класқа оқушы балалар жоқ мында. Бар балалар 4 жылдан ғана сыңғыра келерлер бірінші класқа.
Ахмадиде клуб жоқ енді. Мәктеп те болмаса ауылның келешегі бек аяныш булачак. Ата-аналарга баласын күрше авылга, башлангыч сыйныфка укытырга йөртү проблема булачак. Элкеннәр дә әлегә кадәр бәйрәмнәрдә мәктәптә күңел ашканнар. Бу хакта Нурия Пакасимова сөйләде.
Атра клуб кире укыта булга. Аннан менән килгән халык менә күрер иде, бергә укыннар генә идек. Нәрсә школга барабыз, школга бармасаң да.
Күңел күтәрәсез инде анда.
Анда да барабыз, менә бошы матка да, ен победа мата чөлгән аннан башка. Ә була яман авылда ямда бик таныша булып, Аллаһка шөкер, анда мындайлардан сакласын, Аллаһ тәхәлләре.
Элкәннәр авыл тормышына күнгән. Яшьләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Агаз безнең авылда бер генә кеше дә.
Әнишләр булай.
Берне кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, все беттәштән бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк. Дөрес, кайсы бер илләргә су кертелгән. Ә менә Әхмәди Рахматулла улы нәселе вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су эчә. Аны чистартып, карап каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улактан шилтерәп аккан су да тәмле, ишкән саен ишәсе килә. Айруша безгә шәһәр фатирларында торбалардан төрле химик матдәләр кушып чистартылган. Сулардан соң кыйы суы ишеп туймаслык.
Суга куанып рәхмәт әйтеп ишебез. Менә Аллага шөкер, исән сау торабыз. Тидә безнең 80 яшькә чалыктырды менә. Менә сез дә рәхмәт әйтеп ишегез.
Ярар. Бисмиллаһир рахманир рахим. Бездән дә менә бу суны хәзер ишеп карыйбыз. Дөрестән дә тәмле су.
Бик тәмле.
Әхмәди авылының тагын бер истәлекле урынын күрсәтте безгә Раиф Касимов. Тау башындагы шишмә. Ул үскәндә бу урынга өлкәннәр якын килергә кушмаган. Бу шишмәнең ничек хасил булу турында авылда риваятта сакланган.
Бер кайтуында бабай кишке табайында соңга калган. Кайтып йетмеймен деп торгач инде кестемге ятып ял итмек келген инде ул. Да су ишесе келип, бек су ишесе келип яткан. Ирте аягышында су чыккан дилер. Вот аннан бирле ул суны без изге су деп айтабыз инде. Иргеннер даже менә Күрше ауылдан, Юнда ауылдан анда бишелманнар торалар. Нүкүп татарлар араларында торган булганнар видимо. Ирул бабай бар иде, мулла булып торды безнең ауылда. Ишкирип бейде ул алмага кишләргә. Без курукайдык монда минмеге.
Ни өчен?
Кушмайлар иде, шашалар иде. Ермегез анда вот курукайдык, бу картлардан курукайдык элек.
Дөрес, бу шишмә белән күп еллар кулланмаганнар. Шишмә агачлар үлән белән капланган булган. Аны күптән түгел эзләп тапканнар. Әхмәди авылының изге матур урыны булыр дигән фикердә Раиф әфәнде.
Сакларбыз обязательно. Безнең бабайлардан калган бит аны. Инакласы булар.
Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк ди халкыбыз. Шуңа да Әхмәди Касимов нәселе вәкиле Раиф Касимов авылны саклап калу, динебезне үстерә, үсеп килүче малай кызларның телебезне онытмас өчен бүген даими эш алып бара. Иң сөенечлесе бу эшне башлап йөрүче Раиф Канафи улы Касимов ялгыз түгел. Күмәк эшнең нәтиҗәсе булмый калмас.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.